Sarean zehar hau hasteko, interneten daukagun altxor horietako bati buruz hitz egin nahi genuen, jada, bueno, internet archif mugarri bat ospatzen ari duelako. Irabazi asmorik gabeko erakunde hau, 1986 geroztik jago jardunean, eta hortatik ona, ia bilioi bat webgune artxibatu ditu Wayback Machine deitzen den erramintan. Erraminta honetan webguneen bertsio historikoak kontsultatzeko aukera daukazue, eta kontsulta hori egiteko, ba, bueno, webguneak jaso behar dira, gorre de behar dira, 500 milioi orrialde egunero hartzen dituen sistema batekin egiten dena. Beraz, ba hori, azken hogeita mar urtetako interneta nola izan den, nola evoluzionatu den ikusi nahi baduzue, hor dago Wayback Machine, bilioi bat webune artxibatu dituena urte honetan. Guatzera begira jarri ordez, aurrera begira jarriko gara beti bezala, berri teknologikoak komentatzen, beste gauzatxo batzuk dauzkagu ere, bueno, pizkat hitz egiteko eta zuei ere ezagutza hori emateko, beraz, teknologiari buruz hitz egiteko gaiak, bueno, mai gainean jarrita, hori izango da gure programaren zera edukia urrengo orduan. Eta gai horiek mahai gainean jartzeko, beti bezala, bueno, bi gaude hemen, horregatik pluralaren kontua, nire partetik Inigo Sendino, eta mahaiaren beste alboan, Borja Arbos, arratsaldeon Borja.
Arratsaldeon Inigo.
Gauzatxo bat hasi baino lehen, egia da, bueno, gauza batzuk, gai batzuk dauzkagula jorratzeko, adibidez, bueno, aste honetan, aste lehenean, pikuta joan zan Amazon, kontzeptu bezala, zerbitzari, haien zerbitzarien parte bat, baina hori gerorako utziko dugu. Nire bizitza pertsonalean gauza bat gertatu delako, bueno, gertatu, nire egin dut, osea, que gertatu ez da gertatu. Kakotxen artean ospakizunean nago, kotxe elektriko bat erosidet. Hasiko gara parte horretatik. Eta kotxe elektrikoa erostea ez da hainbesterako, baino bai, egunero 1 kilometrotako trajektua egiten dudala alde batera eta bestera, orduan, bueno, pixkat bilatu dut modua egiteko bide hori autonomia problemarik izan gabe. Erosio duen kotxea, bizkat testu ingurua jartzeko, 2020ko Opel Corsa E da modeloa. Ez da bereziki, bueno, bateria handiena daukana, uste dut direla 50 kilovatio. Ez da bereziki handia, ez da bereziki azkarra ere, bueno, en fin, ez da bereziki azkarra, depende, zenbat zabaltzen diozun al acelerador, porque Hori izan da, ba, adibidez, nire bizitza normalan nabaritu da aldaketarik bereziena, ez?
Egia da esaten dutela kotxe elektriko bat gidatzean lehenengo momentuan, ba, pizka bat ohitu behar zara, bai. Nola gidatzen den espezifikoki kotxe elektriko bat.
Bai, bi kontuetan, batetik, ez daukanez kaja de cambios, ez dauzka martxak eta ez dauka...
Guztiak automatikoak dira.
Hori da, ez dauka embragea, orduan, behin baino gehiagotan, ba hori, frenora zapaltzerakoan, baitere, embrage faltzu bat dien bat diot, eta bapatean, ba hori, sekulako frenazoa eman diot, ze, frenoko bai. Zera pedara da, pizkatu zeagoa, orduan, bi oinekin eman aldioz...
A ver, oria, kotxe automatiko bati oituta bazaude, ba ez da inbeste aldaketa, baina ez baduzu inoiz ere egidatu automatiko bat lehenengo aldietan bai gertatuko
zaizu. Eta bestetik, azelerazioa? Bai. Zenbat, ze azelerazioa? Uztu, zirela, honetan gaizka asko zaituagoa da, bera lagundu zidan erosketa egiterakoan, kotxe hau konkretuki dauzka, 250 newton metro par, eta ematen ditu momentuan, hau da, zu zapaltzen badiozu azera dodreari, jartzen da, pues, o sea, dauka sekulako abiadura. Ez dut abiadura hori erabiltzen edo digamos, azelerazio hori erabiltzen normalean, baino egia da, adibidez, autopista batean, juterakoan, salida pizka gehiago izatea, ba hori,
beste kotxe bat aurrera atzerakoan, edo semaforotik ateratzerakoan batzutan gerta daiteke, ez basa ondo ituta.
Rotonda batean sartzerakoan un poquito más con decisión, bai. Claro, depende de ese coche daukasun embrague acelerador hori egitea azkar, komplikatua izan leike, ordun, ba, bueno, nire aurreko kotxean zela, ba, hori, 15 urte daukan Dacia Sandero batean, kostatzen zitzaidan, azkar ateratzea
dibidez. Batez ere, zuk esan duzun bezala, geldituak dagoen momentuan, hori, geldi zaudenean, kotxea ateratzerakoan, hori nabarmenduko duzu nahiko desberdintasuna.
Eta, pizkate, ba, hori, erronka izan da, teorikoki kotxe hau dauzkala, 260 kilometro autonomia.
Ez dira 300 edo 350.
Ez da, o sea, teorian bai,
bai, baina praktikan ezin.
Baina praktikan kargak eta deskargak egiterakoan markagailuan jarri duen gehiena izan da, ba hori, 275 orleako olako zerbait. Eta horretan ere, ba hori, begiratu behar izan dut, ze aukera dauden oraintxe bertan, ba bueno, kalean kargatzeko bai. Kotxeak. Nire abantaia izan da, kasu honetan, noan lekura hor gertu kargadore bat dagoela, parke teknologiko batean dela, orduan, bueno, abantaia hori badaukat, egia da kargadore nahiko motela dela, kasu honetan 3300 batiokoa, orduan, claro, 25.000 batio kargatzeko, ba, pizkat barkatu, zatiketa egin dezakezue, imaginatzeko, ba, 6-7-8 ordutan kargatzen duena, depende zenbateraino gastatu da, egun batzutan derako bateria erdia, justu erdia, batzutan dera 45, 145, beste batzutan dera, ba bueno, depende. Baina orokorrean, ba hori, karga erdia egiteko horrelako kargadore batean, ba 6-7 ordu holako zen.
Eta zenbat kobratzen dute horrelako kargailoa kotxea jartzeagatik? Ba, daukate tarifak edo...
Bueno, tarifen...
Ez que ya tarifen mundua nahiko berezia da, claro, gasolina erabiltzen dituzten kotxea, basu gasolina batera juten zara, eta hor dago litroaren presioa, baina kasu horretan, kilobati orduko izango da, ez, presioa.
Bai, gainera...
Hala, zure txen izango balitz faktura elektriko bezala.
Gainera, bueno, erakutsiko dut, zenbat aplikazio dauzkadan, en plan kutre, hemen daukazu, zenbat aplikazio dauzkadan nire autorako...
Hori guztia, bueno, karga joak, ai, Tesla, Thunder...
Opelekoa, bai. Electromaps, pizkat orokorra dena, eta gero...
Endesa...
Thunder, Endesa...
Iberdrola...
Repsol, Wilet, bai. Eta Acciona.
Eta, horiek guztiak dauzkate kargagailu elektrikoak eta zu erabili behar duzu aplikazio hori kargagailuan ordaintzeko?
Bai, holako zerbait. Uh-huh. Electromaps erabiltzen dut pixkat ikusteko ze kargagailu bai. Dauden. Electromapsen ere batzutan agertzen dira hoteletako kargadoreak edo kargadore pribatuak, orduan bai. Ondo ikusi behar da ze motatako kargadorea jartzen duen. Eta gero, besteak, izan da, kargadore batera heldu naizenean, begiratzea ber, ze konpainakoa den, ze enpresakoa den, eta jaistea bere aplikazioa. Kasu honetan, esango dizut, nire gustorako edo ni eman diot erabilerarako, Thunder eta Endesa oso ondo, gainera Thunderreko aplikazioa bereziki oso informazio zehatza ematen du, bere abisatzen dizu karga hasi denean, karga bukatu denean, Thunder niretzat gustokoena, gainera kargadore sarea ere nahiko txukun daukate, kargadoreak mantenduta daude, ez daude ia inoiz zerbitzuz kanpo, orduan oso ondo. Endesarena baita nahiko ondo. Repsol egia da Euskadin konkretuki hartu zuela edo garatu zuela Eusko Jaurlaritzarekin proiektua deitzen zena Ibil, Ibil proiektu hori azkenean bere marka propioa gutxi gora bera desagertu da eta integratuta beratu da hor Repsoleko kargadoreak berak, batzuk ez daude osondo, batzuei argistapena falta zaie, olako zerbait, eta aplikazioa ere ez da zehatzena, baina ondo dago. Iberdrola eta akzionarekin, ezin dugu gehiago. Iberdrolarekin esperientzia nahiko latza izan da, batez ere alta ematerakoan ez zuelako, ez dakit nire profila zuen onartzen, orduan alta ematea arazoa izan da. Akzionan ere nire kotxeko zehaztasunak eskatzen zituen, baina ez zituen onartzen, momentu batera arte ez dakit ze genuen onartu zituela, orduan eta akzionaren kasuan adibidez Barakaldoko IKEA dendan daukate akzionako kargadoreak, lehen Iberdrola zeukaten eta akzionara aldatu dute, kargadorean jartzen zuen 22 kilovatio arte kargatzen zuela, nire kotxea kargatu zuen 5 minutu ez gehiago 7 kilovatiotan. Niretzat hori konkretuki ez zuen merezi. Eta Iberdrolaren kasuan topatu ditudan zera kargadoretan bertan ez dut arazo gehiagi. Kargadoretan bertan junintzan behin Zubiartera zentro komerzialera eta hor Iberdrolako kargadoreak dauzkate, baino egun horretan denak zerbitzuz kanpo zeuden. Egun horretan, baino momentu horretan beste kotxeak zeudelako kargatzen, baino ni hor ematerakoan kargatzeko errore bat jartzen zuen eta ez zidan utzi. Orduan, azkenean oso satituta dago karga sarea, baino ni uste nuen fidagarrienak zirenak nire pentsamenduan kontxo Iberdrola esperientzia gehien daukana elektrizitatearekin eta bar pentsatzen nuen sarerik onena izango zuela, kasu honetan Thunder por goleada.
Kargagailu bat falta zaizu Inigo, zure
etxekoa hori egia da. Alde batetik, por cierto, kargagailuak ere begiratu behar dira ze motatakoak diren, batzuk azkarragoak direlako eta konektorez berdina daukatera, kotxak bi konektore batean dauka deitzen dena combo.
Azkenean kotxe elektriko bar kargatu dezakezu entxufe arrunt batean,
bai,
hori baina galdera eta zenbat irauko duen karga hori.
Hori baita. Begira, justu lehen komentatu dudana parke teknologikoan erabiltzen dudana 3300 bat iotan hori da etxeko entxufe bat ematen dizun almena.
Bai, mugikorra kargatzen ari balitz bezala.
Bueno, a ver, mugikorra gero bere konbertsioak egiten ditu.
Bai, baina bueno, erabiltzen bueno, duzun entxufe berdera bada.
Bai, edo radiore bat jartzen duzun bai. Entxufean, hor kargatu alduzu kotxea. Arazo barik, egia da zure etxean kontratatuta izan behar duzula 3,3 kilovatio baino gehiago, bestera ez duzu abiadura edo potentzia horrekin kargatuko. Horretaz aparte, ba bueno, ba hori esan dakoa, nire kotxearen kasuan konkretuki, horrelako kargadore batean, bateria erdia, 7 ordutan, ordun bateria osoa, ba 14 ordutan, gutxi gora bera. Honen txipa baita ere, pixkat aldatu behar da, eta ez da, kotxe hau utzi behar karga erdian. Hau da, aukera duzunean, nire kasuan, ba, lanera juterakoan eta lanetik voltatzerakoan, kargatzen dut topera, beti prest izateko. Claro, nire kasuan ere, bidaia, trekomillas, motza da, eta uste dut behar bat sortzen bada, Juan etorria egin aldu dala arazo barik karga batekin, baino hori baino bidai luzeago egiteko bai. Ja arriskuan
bai, zure oporretan ja arrisku gehiago egongo zara gutxienez kotxe erabiltzen baduzu.
Bai, bueno, baita ere da planifikazioaren kontua, hau da kargasaren informazioa hor dago eta bueno, da ikustea ber se kargadorean karga dezakezun. Por cierto, prezioei buruz, adibidez Repsoleko kasu horretan, parke teknologikoan kargatzen dut 0,34 euro kilovatio orduko. Hori da tarifa. Thunder adibidez dauzkan kargadoreak Bilbon zehar konbenio bat daukatie udalarekin, orduan kasu horretan tarifa da bueno, esango dizut konkretuki uste du zela 0,34 baita. Baino beste kargadore batean ba, euro erdi kilovatio orduko baita kobratzen dutek kargadore azkarretan, adibidez zin izan zen azkena, akzionako edo kargadore azkar batean euro erdi kilovatio orduko kobratu nahi zidaten.
Bai.
San nuela esetz, beste kargadore bilatuko nuel.
Har kontekstuan jartzeko zure faktura arrunt batean, zure etxeko faktura arrunt batean kontsumorako ni esango nuke 0,20 edo butxiago bai. Direla tarifa normal. Baita ere hor ez da kontatzen peajeak, ez dira kontatzen potentzia, ez claro. Da kontatzen beste kontzeptu batzuk zure faktura arrunt batean hor da intzentituzunak, baina geratzen bagara bakarrik kontsumoarekin, hau da, zuk esan duzu kilovatio orduro daukan prezioarekin, ba, normalean merkatuan aukeratu al dezakezun prezio bat 0,15, 0,20 hortik doa.
Claro, kontuan hartu behar dugu, kasu honetan bakarrik hori, kontsumoa ordaintzen duzula, etxeko tarifa batean dau alde batetik
da, potentzia zure etxean merkeago aterako da.
Ze almena daukasun ba hori elektrizitatea erabiltzeko eta gero kontsumoa. Noiz ikusiko dut edo nola ikusiko dut tarifa hauek kompetitiboak diren edo ez, ba, nire garaje plazan kasu honetan kargagailua jartzerakoan ni jarri beharko dut beste eraikin batean dagoen eskontadore bat berria eta kontratatu elektrizitatea bakarrik horretarako
bai.
Ba, horretan ikusiko dut hori media egiten zenbat kargatu dudan edo zenbat kontsumitu dudan entxufe horretan edo puntu horretan gehi potentziaren kostea horrekin kalkulatu dezaket hau kompetitiboa den edo ez, baina printzipioz la intuición me dice Zunderkoak 0,34 bai
ez dagoela gaizki
0,50
beste agian
horrela ideia txiki bat egiten. Eta hori zen da nire azken egunetako abentura, oso pozik nago nire kotxe berriarekin, esan behar dizut. Osea, elektrikoaren gauza da, gidatzeko laguntzak, kontrol de cruceros, dakizer, da, tremendo, baino tremendo, tremendo. Eta hori, zarataren kontua, azelerazioa eta bueno, zera batez ere oso leuna dela, oso establea da gainera, bia kotxe elektriko guztiak daukate bateria hor bean, soruaren bean, orduan, eta hori da kotxak daukan, txasiaren ez, aparte, kotxak daukan pisu gehiena, orduan, gravitate zentroa oso oso basu dauka, eta da super establea, kurbak hartzerakoan ere, bo, pasada bat. Eta ez da sekulako, ez da Tesla bat, osea, ez ditut irurogeita mar mila euro gastatu nire kotxean, ez pentsa, el sueldo no me da para tanto. Baina esperientzia da, benetan, ba hori, ez dut disfrutatzen gidatzen, baina egia da, esperientzia, bueno, nahiko inkomodo bat izatetik, nahiko erosoagoa, da orain, ba hori egunero 200 kilometro egitea.
Ba, posten nahi, Iñigo, zu aste honetan estreinatu duzun mugikortasun sistema berria, eta gai hori aprobetxatuz, kontatuko dugu aste honetan baita ere gure Eusko Jaurlaritzak estreinatu duela mugikortasun sistema berri baten izena. ¿Entzun duzu?
Bueno. Es que me quito las gafas, los cascos, eta ez dakize gehiago. Ezin dut. Hau da, hau ez da beriziki teknologikoa, baina baita ere komentatuko dugu.
Azpiegiturak eta mugikortasuna.
Bueno, azpiegiturak ez dira.
Bueno, azpiegiturak hor zeuden, baina zerbitzua.
Zerbitzua, bai, Eusko Jaurlaritzak urtarrilaren batetik hartu du, esango dut, aldirien...
kompetentzia, bai?
Aldiriko trenen kompetentzia, hobeto esan da, orain arte Renfek ematen zuen zerbitzua, eta hemendik aurrera baita ere Renfek emango duena, konsesio hori edo bueno, asignazio hori, uste dut 2028 arte edo olako zerbait. Oraindik Renferi falta zaio zerbitzu hori, bueno, berriz lizitaziora juteko, ez? Uh-huh. Baino bitartean, Eusko Jaurlaritzak dauka kompetentziak, presioak jartzeko, maiztasunak jartzeko, eta Renferi eskatzeko behar diren baliabideak, maiztasun horiek betetzeko, eta izen aldatzeko. Ezen behar izen aldatzea. Hau da, Renfek orain arte, parte batetik, aldiriak edo aldirikoak marka ez du bereziki esplotatu. Normalean jartzen zuen gaztelaneraz, zerkaniaz, eta puntu.
Bai.
Pedro Sánchez gobernura eltzerakoan, bai, aldaketa pixkate egin dute, 2021-2022 aurrera egia da, euskeraz egiten dutenan komunikazio hori, aldiriak, edo, uste dut orain, aldirikoak marka erabiltzen dutela, baina ez dauka hori presentzia handirik. Eusko Jaurlaritzak zerbitzua hobetu, tarifa integrazioa hobetu, ez dakit, baliabide gehiago jarri alzituen zerbitzu hau hobetzeko, gainera azpiegituran arazoak egon direnez, ba, bueno, arazo horiek konpontzeko kapazitatea ez dauka, egia da, Adif kudeatzen duelako ala ere azpiegiturak, baina bueno, hau da, zerbitzu osagarriak, autobus zerbitzu osagarriak jartzea bai dagoela bere kompetentzean, edo maiztasunak aztertzea zerbitzua, zerbitzu beha emateko baita ere bere kompetentzietan dago. Bueno,
baina hori ez da garrantzizkoa, haino.
Ez. Irudiz, hemen garrantzizkoena da izen aldatzea,
bai,
gobernu zentralekin geroz eta gutxiago lotzeko. Ta punto. Pues
hori da.
Pues me cago en sus putos muertos.
Katalanenak egiten dutenen, pa guk ere.
Es que a ver, hori ez da.
Egia da Katalunian ez da deitzen cercanías.
Bai, rudalías deitzen da. Bai, eta hori da Generalitatek jarritako izena. Egia da.
Bai.
Baino, en fin, baita ere ikusi beharko genuke zein izan zen lehenengo gogora gallina haien kasuan, bueno. Zein zuten lehenengo.
Gauza da, beraiek bere izen berezia daukatela. Orduan, zergatik ez? Zergatik ez jarri izen berezi bat, eta nire galdera, zergatik ez erabili Euskotren?
Lehenengoz.
Hor zegoen?
Euskotren?
Ez dauzkazu eskubiderik jartzeko Euskotren izena?
Bai, Euskotren lineak A1, A2 eta A3 Renfe kooperatuta, punto. Euskotren, jazta. Hori alde batetik. Zerbitzuak ez badituzu nahaztu nahi? Ze behar dago marka berri bat bilatzeko. Eta gainera, marka hori aurkezten baduzu, pues bueno, sin más, marka bat aurkezten, ba bueno, baina gainera egiten dugu inkestatxo bat irekia webgunean jendeak esateko ze iritzi daukan. Claro, jendeari bakarrik galdetzen diozu markari buruz. Galdetuko bazenioke markaren bueno, galdeketari buruz se iritzi daukaten.
Hori ez da garrantzitsua.
Esango dizute, pues que te metan la marca por el culo. Zerbitzua hobetu behar dela. Baina hori guztia.
Boskatu zenuen inkesta, niño.
Es, niri bos se marca jartzen dioten. O sea, como si se llama el tren volador de yo que sé qué, Berdin Zait. Kontuada zerbitzu ona eta gero eta bea.
Baina kontatuko dugu zein izan den irabazlea.
Kontatu, bai.
gure izen berria aldirientzat deitzen da Lotu biterekin.
Lotu.
Bai. Biterekin.
Gainera, zaila pronuntziatzeko.
Ba,
eta
buscat,
komplexua jartzeko.
Pues haber votado por la otra.
Es que, a mi no me mire, yo voto a codo, ¿sabes? A ver. Es que, benetan.
Eta ez bakarrik, ni ja imaginatzen dut beren urrengo mugimendu berezia. Abesti bat atera.
A ver.
Bueno,
a ver.
Nire alabak entzuten du batzutan batu den dena batu, erabiltzen den abesti bat, ez dakit noren den jabetza intelektuala, orduan barkatu abesten badut gaizki edo ez baden abesti, berazia ez dakit dela Pirritz eta Porrotz. Momentu hontan atera dut
Kantu kolore deitzen.
Kantu kolore, kantu kolore. Ba, kantu kolore emango diogu kasu honetan kreditoa besti hori ateratzeagatik. Ba, eskubideak erosi eta gero esango dute lotu dendena lotu, txukun trenean sartu.
Country estiloa gainera, zela.
Beitu.
Madre mía. Increíble.
Hori bai dela garrantzitsua, bai, Inigo. Bai. Ez duzu pentsatzen ze garrantzi daukan Euskadin bizi den biztanleria osoa jakitea daukala bere tren aldiri propioa.
Begira, batzutan pentsatzen dut programa hau programa honetan txantxa gehiegi jartzen badugu, baina eske errealitatea ja bere txantxa propio da, eske benetan. Hau aldirien kontua, ni gainera euskeraz aldiriak deituko diot hemendik aurrera betirako, termibus denez hemendik ja existentzia bukatzen denen arte, aldiriak, gainera ez aldirikoak, aldiriak, a tomar por culo.
Zertarako invertitu marketan, Niñigo, edo Twitterri, horrein deitze diogu Twitter, eta, bueno.
Bueno, baina hori, nahi baduzu egunen batean, ez dakit euskarazko marka dituren bat dagoen, baina erderaz bai, tipo, vamos, izugarri bat dago ditzen dena Fernando de Córdoba, de hecho, duela gutxi bidalizidan txartel batzuk, eta baita ere bere lehenengo liburuaren promozioa bidalizidan. Uh-huh. Promozioa egin aldiogu baita ere. Los secretos de las marcas. Eta tiponi, hori, behin baino gehiagotan, nire gutxi nahi baduzu kamerara markadurea, ya que estamos, ya promozioa egiteko. Tipo ni, behin baino gehiagotan, entzun diot, gauza, oso basiko bat dela, markaen kontua, joan behar dela baita ere zerbitzu esperientza batekin, hau da, marka bera ez du esan airik ez badiozu jartzen pertsonarekiko esperientziaren bat.
Ah, orain olertzen dut dena, horregatik kendu diote Renfe aldiriak marka hoi, zeren jendea Renfe aldiriak entzuten duenean esperientziak ez dira osonak izaten.
Baina esperientzia bera ez baduzu eraldatzen, ez baduzu
bueno, denbora eman, hiru egun pasadira bakarrik izena aldatu dudanetik.
Hori da,
agian urrengo astean ja izen berriarekin zerbitzua primeran funtzionatuko du, izen berria izan da.
Primeran EITB-ko plataforma.
Abai, egia da, barkatu, hori beste gauza bat da.
Baina, eske hori da kontua, lehenengo hobetu zerbitzua eta behin zerbitzu ona daukasun, saldu dezakezu marka berria, trenen diseinu berria, presentzia berria geltokietan.
Ideiarik ez daukazu inigo, lehenengo aldatzen diogu izena, eta gero ja betea eraldatzen dugu ja zieso.
Dirudien ez, bizitzari buruz puta idearen.
Ez zuke zara marketingen espertoa, orduan zergatik esan.
Egunen batean deituko dut marketingen esango dut esperturen bat, honi buruz...
Eusko Jaurlaritzarena.
En fin, kontu teknologikoetan murgilduko gara, kasu honetan, akatzei buruz itxiten.
Beitu.
Akatz, inoiz, medika aurrera esko jarlaritzak ez digu, ez da egunon esango, ja, ahaztu diru laguntzas, ez da egunon.
Se diru laguntza.
Zer? Bueno, akatzei buruz itxiten, jakingo duzue, azken egunetan, konkretuki urriaren 20an, Amazoneko odeia erorizela mundu osoan automatizazio akats baten ondorioz, hori da, berriaren pizkat mamia erainak ikusi ziren, baina pizkat komentatzeko ze gertatu zen konkretuki, kontatu behar dugu Amazon Web Servicesen mundu mailako kolapsoak sarbiderik gabe utzi zituela milioika erabiltzaile eta mundu osoko milaka zerbitzu ere eragin zien. Amazonek azaldu du itzaldaldiaren arrazoia Virginiako eskualdean zituen datu base nagusietan, DynamoDB sistema erabiltzen dituenak, automatizazio akasdun batek sortutako ur jauziko gertakaera batzuk izan zirela. Akats horrek erregistro utz bat sortu zuen domeinu izenen sisteman, denez sisteman, interneteko funtsezko zabai bat dela, eta horrek domino efektua eragin zuen plataforma globalak geldiarazi zutena haien artean, Amazoneko Alexa nola ere, baina baita Reddit, Duolingo, Ticketmaster, Crunchyroll, Santander, BBVA eta Clash Royale, Fortnite eta Roblox ere, hau da, Amazon AWS zerbitzutan bere oinarria daukaten hainbat zerbitzu. Amazonek gutxi gora bera kontatu du lehenengo ordutik, goizeko lehenengo ordutik ikusi zutela arazoak sortzen ari zirela. Amazoneko barneko 64 zerbitzueri ere eragin zien, beraz zerbitzuek erabiltzen dituzten hainbat sistemak arazoak izan zituzten. Hiru orduko lanen ondoren gutxika zerbitzuek berreskuratu ziren. Datuak pizkat jartzeko edo testu ingurua ikusteko, Down Detector atariaren arabera 8,1 milioi erabiltzailek baino gehiago arazoak reportatu zituzten, 2000 enpresa baino gehiagotan. Orduan, eta gainera erabilera handia duten enpresa hauetan. Azkenean, hau da, kotxe bat bilatzea bezala. Hau da, DNS da kotxe matrikula bezala, bapatean matrikula guztiak ezabatzen badira, Ez dakizu zein Dacia Sandero den noren.
Bai, bai, ja,
batan ire.
Gogoratzen dut, ez dakiz zenbat hilabete ja pasata, beste episodio gertakara bat kontatu genuenean, zu azaldu zenuela nola funtzionatzen duen DNS zerbitzariak, eta horrek ezin diotela ba, sarbideak aurkitu, eta horrela ba, zu geratzen zara internete gabe. Niri deia atentzioa deitzen didan gauza da, ze menpekotasuna daukagun gaur egun horrelako zerbitzarietan, hau da, zerbitzari bat puskatu eta internet guztia pikutara juten da, edo ez internet guztia, baina interneten zati nagusia. A ber, Amazon Web Services, evidentemente, ez da zerbitzariak kudeat, gutxi zerbitzari kudeatzen dituen pertsona, enpresa bat, kasu enten, baina, ju,
Claro, ez que hor dago, gainera, behin baino gehiagotan, eta gogoratzen dut, ja, urte asko dara matzala, internetaren fragmentazioa, independentzia, eta kontzeptu hoiek, ba, bueno, hor saltzen, ez, azkenean, oso erosoa da eta oso merke gainera Amazoneko azpiegituretan hainbat zerbitzu izatea, oso merke asterisko, baina bueno, esango dugu baietz.
Nahiko merke.
Baina hori horrek daukan arazoa azkenean da enpresa guztiak beste baten azpiegituretan badaude, ba, azpiegitura horiek akatz bat dutenean, eta beti akatzak izango dira, gauza batetik edo bestetik, kasu honetan izan da informatikoa bera, hau da, akatz logiko bat, baino gogoratu behar dizuet, nire korreo zerbitzaria duela 3 urte IARS-ela. Hau da, UBH-ko instalazio batean, zeuden zerbitzari guzti horiek erresiren goitik bera, eta nirea zegoela alboko eraikin batean salbatu zen, pues de puro churro, pero baño de puro churro, kasualitatez. Orduan, ez dira bakarrik konfigurazio arazoak edo arazo informatikoa, baita ere da segurtasun fisikoa eta baita ere da, bueno, hainbat kontu. Orduan, hori niretzat da lehenengo arazoa, eta bigarrena, ba, hainbat eta hainbat gaiu konektatu erosten ari ditugula, bueno, ne gutxi egia esan da, baina erosten direla egunero zerbitzari hoien menpekotasuna dutena. Adibidez, azken urteetan boan jarri den koltsoi konektatu oiek urarekin eta zera temperatura kudeatzen dituztenak eta bar, Amazoneko zerbitzarietara konektatzen dira. Claro, egoera izan da gau horretan askok ezin zutela bere koltsoia temperaturan jartzea, ze aplikazioa konektatzen zen Amazoneko zerbitzari
batera. Jarri zazu kamara, mesedes.
Egia esan da, zure aurpegia ez da oso ondo ikusten mikrofonoa dokasurako oso goian. Orduan,
koltsoi bat
igo pizkat mikrofonoa zurera.
Dagoela internetera konektatuta.
Bai. A ber, sistema berez, bere logika dauka. Hau da, zure gorputza, batez ere, utzi zeneuko bezela,
ya está.
Bueno, kontua da, sistema bere logika dauka, da, zu bikotearekin lo egiteko momentuan temperaturaren erregulazioa oso ezberdina izan leike bat eta bestearen artean, eta berez ura jartzea koltsoi bati temperaturaren erregulazio hori egiteko ideia ona izan leike. Así como concepto. Erosotasun gehiago izateko eta bar. Hori ez da soramena. Soramena da sistema hori daukazula literalmente zure mugikorretik 2 metrotara eta Amazoneko zerbitzaritara Virginiara konektatu behar dela, zure alboan daukasun aparatu bati esateko 22 edo 23 grado nahi dituzun zure koltsoian. Hori da soramena niretzat.
Bueno,
eta smart homearekin egiten
nire iritzia utziko dizut programaren bukara arte, momentu honetan ja ez daukadalako ezer esateko.
Hortik jungo da gaurko titulola izan leike.
Izan leike.
Vamos. Ba, beste kontu batzuk komentatuko ditugu, kasu honetan Europakoak, bueno, Europa mailan gertatzen ari direnak, baino ez dira berez Europako instituzioak bultzatuta, beraz, sintonia hori gerorako utziko dugu, baina bai komentatu nahi genuen sare sozialen zera, bueno, aldaketa sare sozialetan aldaketa batzuk proposatzen ari direla Europa mailan. Hala ere, sare sozialek haurtzaroan duten eraginari buruzko kezka lehentasun bat bihurtu da, bai estatuan, bai Europan, baita Europako estatuetan ere. Adibidez, Danimarkan Mette Frederiksen lehen ministroaren gobernuak sare sozialak erabiltzeko 15 urte gutxieneko adina esartzeko asmoa iragarri du, bizitza digitalean gerta daitezkeen abusu eta ondorio kantegarrien aurrean adingabeak babesteko helburuarekin. Frederiksen esan duen bezala, telefono mugikorrak eta sare sozialak gure aurren haurtzaroa lapurtzen ari dira, hau esan du, Europar Batasun osoan eragin izan lezaken reforma bat egiteko tramiteak hasi zituela iragarri zuen hitzaldian Danimarkako parlamentuan. Danimarkako gobernuak gainera 14 eta 14 urtetatik beherakoek plataformetara gurasoen baimenarekin bakarrik sartzea proposatu du, aurren bizitza digitala ezin dela enpresa teknologikoen esku utzi azpimarratuz, batez ere bere gurasoen esku jarri beharko genuke, baina bueno, hori beste kontu bat da. Gobernua hori izan da niri ditzea, barkatu. Gobernuarentzat algoritmoen eta jakinarazpenen mendekotasun txikiagoa duten ingurune osasungarriagoak sustatzea da neurriaren helburua. Aldi berean ere, Europako Parlamentuak ere norabide horretatik doa, konkretuki Europako Alderdi Popularrak, ojo, zentzuk daukan gauza bat esan du Europako Alderdi Popularrak.
Eske, ja, Europakoak beti zentzu gehiago dauzkate, bai, Espainiakoak baino.
Ba, kasu honetan, Espainiako eurodiputatu bat izan da Pablo Arias, Europar Batasun osorako 13 urte gutxieneko adin komuna esartzearen alde egin duela, 16 urtera arte gurasoen baimena eskatzearekin batera sare sozialetara sartzeko. Barne merkatuaren eta kontsumitzailearen babesaren batzordea konartutako txostena helburua da adingabeen babesa indartzea eduki kaltegarrien, mendekotasun algoritmoen eta abusuzko merkataritza praktiken aurrean. Esan behar dugu ere, gaur egun 13 urteko gutxieneko adin hori bada Espainian, eta baita ere aldarrikatzen dituen gauzen artean, Ariasek esan duela, indarrean egoteko neurri gehiago behar direla.
Konkretuki eta esperto legal bezala azalduko dizut, Espainian direla 14 urte, datuen babesarako legera arte, eta Europako erreglamendu orokorra jartzen duela zati bat 13 eta 16 artean. Estatu bakoitzak aukeratzeko aukera dauka, eta justu non jartzen duen,
bai, zeadin
konkretuan jartzen duen, eta Espainia kasu honetan aukeratu zuen 14. Orduan, egin nahi dutena da limite hori, zati hori kendu eta 13 urtetan jarri guztientzako.
Bere logika ere izan leke. Horretaz aparte ere, kasu honetan adinaren kontua sari gara, baino eurodiputatuak ere adingabei zuzendutako marketinga eta kidfluencing deitutako kidfluencing deiturikoa debekatzearen alde egin du, baita gurasoen baimenik gabe adimen artifizialeko gorabeetarako sarbidea mugatzearen alde. Azken finean, ez da bakarrik adinaren kontua, baizik eta neurri zehatz gehiago jartzea eta indartzea, adinaren kontua nola betetzen den. Orduan, hor dauzkagu bi, hildo beretik doazen bi ikuspuntu eta bi proposamen, ez?
Eta espero dut aurrera jutea, ni aitatxo bezala, kezka handiak dauzkat, eta gainera zoritxarrez batzutan ikusten dugunean berriak, ikusten dugu hori kontsekuentzia nahiko larriak dauzkala, ez ditu kontatuko, ja batzuk badakizute, zeintzuk diren, baina kontsekuentzia nahiko larriak. Ordun, gauza beraz garrantzitsua da horrelako gauzak aurrera ateratzeko.
Ildo honetan ere doa baita Europak bueno, aurrera eraman dituen bueno, akzio batzuk, kasu honetan Europar Batasunaren berrian kontatuko ditugunak.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Ba, kasu honetan Europako batzordeak ikerketa bat ireki die enpresa batzuei dela Snapchat, YouTube, Apple Store eta Google Playri, eta zergatik, ba, adingabeen gan izan dako impactuagatik begira zazu.
Horrela da, plataforma horien 45 milioi erabiltzaile baino gehiago dituzte Europar Batasunean, eta zerbitzu digitalaren legearen arabera, aurrak babesteko aplikatzen dituzten neurriak justifikatu beharko dituzte Bruselan. Zehazki, lau, bueno, hiru ildo ezberdinetatik dijoazte, Snapchatek drogen eta vapeadoren salmenta nola prebenitzen dute ikertzen ari dira, baita tabakoa hor sartzen da eta bar, YouTubek berriz adingabeentzat kaltegarriak diren edukiak edatzeko salaketaren aurrean bere gomendio sistemaren funtzionamendua azaldu beharko du,
suerte, betanaiko.
Eta Apple eta Google eduki sexuala edo apustu edukia duten aplikazioak deskargatzea eragozten duten mekanismoak zehaztu beharko dituzte, baita adinaren arabeko sailkapenak denda digitaletan nola aplikatzen dituzten ere. Niretzat, hemen dauz nahiko meloi handi, alde batetik Snapchaten kontuan, bueno, Snapchat ez dakit erabiltzaile gehiagi dauzkan Europar Batasunean, baino egia da Instagramen ere adibidez ikusita daukada vapeadoren eta horrelakoren iragarkiak, batzutan nahiko sutilak, beste batzutan ez, baina hor daude, ordun baita ere hor ikertu behar da zergatik dauden eta adingabeek ikusten ari dituzten edo ez, suposatzen dut salaketa bat edo baten bat egon dela Europako batzordeak hau martxan jartzeko, baina niretzat meloirik handiena izango da YouTuberen kontua. Nola lortuko du Europako batzordeak YouTubek, Googleek azaltzea nola funtzionatzen duen bere gomendio sistema? Ni de coña, baina ni de coña.
Nola ditu dituzu kidfluencers?
Kidfluencerrak dira, ba hori, influencerrak baino adingabekoak.
Bai, bueno, berriro ere nire iritzia hor utziko dut, eta ez dut ezer gehiago esango, baina ez da ona.
Hombre, azkenean, gainera...
Obeagoak eta txarragoak daude, hori beti bezala, baina orokorrean...
Bai, kidfluencer honen hauen kasuan gainera normalean bere gurasoak dira horratzean dausenak, ba, duela ez dakit, 50, 80 urte, bueno, 80 esan beste, baina 50, 60 urte gertatzen zen bezala guztiak nahi zutela el niño actor.
Macaulay Culkin.
Bueno, Macaulay Culkin geroago izan
zen. Geroago, bai, baina bueno.
Bai, hor talentuaren nerabe baten edo adingabe baten talentua esplotatzeko hildo hori jarraitzen dutela guraso batzuk, bai. Eta gaur egun ez da, alde batetik telebistan ez da enbeste aldatu, behase bai. La Voz Kids y Masterchef Junior,
bai, bai.
Eta bestetik
pasaden mendean bakarrik gertatzen zen telebistan eta zineman,
orain ere, interneten
badakizu, broadcast yourself.
Broadcast yourself, hori da, bai, baino yourself. Es your kid. Hori da kontua, hori,
ba, beraiek horrela hartu dute.
Niretzat gurasoen arloan hori da kontua. Eta gero baita ere, ba, hori, YouTubek nola areagotzen duen kontu batzuk. Teknologiari buruzko beste berri batzuk dauzkagu formatu txikian komentatzeko, berri azkarretan.
Berri azkarrak, sarean zehar.
Eta kasu honetan berri azkarrak hasiko ditugu baita ere, sare sozialei buruz hitz egiten. Instagramek P PG-13 motako kontrol bat aplikatuko duelako 2026-tik aurrera adingabeek ikusten duten eduki osorako.
Bai, horrela izango da, Instagramek sistema hori erabiliko du Amerikako Estatu Batuetan deitzen den PG sistema, eta pelikulak erabiltzen, pelikula kalifikatzeko edo eduki audiovisualak erabiltzeko erabiltzen den sistema bat, eta horrela ikusiko ahal izango dute beren edukiak zeintzuk izaten dute, ba, edukiak, ba, noski nerabeak edo adingabekoek ezin dituztenak.
Sare sozialak ere iragazkiak zabalduko ditu, nerabeak hizkuntza indartsua, jokabide arriskutsuak edo drogei, alkolari eta indarkeriari buruzko erreferentziak dituzten argitalpenetara sar ez daitezen. Gainera, bilaketak, mezuak eta kontuen gomendioak mugatuko ditu, material desegokiarekin eta gurasoen tresna berriak eskainiko dizkie kontrol hori areagotzeko. Beraz, bueno, berri ona, baino betikoa, ez? Orain arte ez dute behar zutena egin, horregatik bapatean, ba, bueno, prisa emate. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar Snapchat edo YouTube
edo Instagram, edo, bueno, nahi desu.
Bueno, kasu honetan Instagram, ba hori, lanean jarri dira. Gobernuak, Espainiako gobernuak kasu honetan, editoreak konpentsatu nahi ditu alea adimen artifizialaren entrenamenduan beren lanak erabiltzeagatik.
Espainiak lehenik eta behin atera nahi du adimen artifizial propio bat, be izen honekin, alea, eta...
Hori ja, bea kontatu genuen.
Bai,
berri batean komentatu genuen, bai.
Entrenamenduan erabilitako edukiak dituzten egilei ordainketarik adostu gabe, alea kaleratu ondoren, ba, exekutiboa Norvegiako eta Herbereetako ereduetan oinarritutako ordainketa sistema bat negoziatzen ari da editoreekin. Norvegiarrek urteko ordainketak dituzten lizentziak aukeraten dituzten bitartean, ba, Herberetarrek ereduaren erabileraren araberako diru sarreren banaketa planteatzen dute. Espainiak bi formulak aztertzen ditu, bidezko konpentsazioa eskaintzeko eta adimen artifizial subiranoaren garapenean egile eskubidei buruzko gatazkak saihesteko.
Beste plataforma batzuentzako berandu izango da horrelako neurriak jartzea. Berandu baitare datorren bezala Google bilaketa emaitzen iragarkiak eskutatzeko aukera emango duela asterisko.
Bueno, bilatzaileak testu iragarkiak erakusteko modua aldatu du, navigazio esperientzia bere egizaten dut hori hobetzeko. Hemendik aurrera
lotu izena jarri diote,
bai,
ezta?
Bai, bueno, kakotxan artean. Bueno, vale. Ba, guztiko dakigunez, Googleen gauza bat bilatzen duzunean lehenengo agertzen diren emaitzak dira babestutako emaitza. Ba, hori izeneko etiketa berri baten pean multzokatuta agertuko dira. Horren formatua bateratzen du eta gehienez ere lau izango dira orrialde bakoitzeko.
Nola, están colando, orain arte hiru iziren.
Aldaketa horrekin konpainiak diseinu argiagoa eta koherenteagoa eskaini nahi du erabiltzaileei babestutako edukia eta emaitza organikoak bereisten lagunduz. Gainera, Google iragarkiak eskutatzeko aukera ematen duen botoi bat gehitu du erabiltzaileek bilaketa garbiagoa eta publizitatekoak ez diren emaitzetan soilik zentratua izan dezake. Eta hau ez da berria, hau da publireportajea. Norki datzi du hau?
Lehen diga da publireportajea eta bestetik esan behar dizut, hau bilaketa bakoitzeko egin behar da. Bai, botoia gertuko da, batez ere mugikorretan, baino bilaketa bakoitzeko eman behar diozu okultar, baino bilaketa berri bat egiten duzunean, hor egongo da. Halloweeneko mehatxu bezala hor zure bilaketa tan beti mehatu ziragarkiak jartzeko.
Titulol.
Zuharrituta geratu zara nire interpretazioarekin.
Bai, guztiz.
En fin, bueno, sorpresa, bueltatu da programa honetara, ni ez dakidan berri bat komentatuko dugulako, ziurrenik ja irakurrita daukadana, baina
bueno,
nor daki.
Nor daki, ba, beitu zuk aipatu dituzu koltxoiak, bai. Osasun wearable sistema berriak bezala, bai. Bai. Baina...
Barkatu, arlo horretan, denetarik ikusi dugu, ikusi ditugu, anilloak ikusi dugu, ba, bueno, arrojoak, ikusita daukat ere, bueno, ja, eta ja etxeko tresnak, ja.
Ba, etxeko tresnak, eta hori, eta hori...
Incluso kontu intimoak ere.
Komunera iritsi dira, Inigo.
Ah, bueno, baño, ya hori komunean, japonekoek erabiltzen dituzten komunak ja horrelakoak dira.
Ba, ez hainbeste.
Ez no ez hainbeste.
Beitu, hainbat amarkadatan, gernu analizia, funtsezkoa, diagnosti tresna izan da medikuntzak. Hau da, medikuntzan erabiltzen dute el analisis de orina, ez? Jakiteko, zure osasuna ondo doan, edo ez. Baina, bueno, hori, ba, nahiko zaila da ateratzeko, azkenean, basu,
biltzea... Zaila ateratzeko... Pixa egin behar duzula
pote batean, hori da, ba, nekagarria eta ba, noizbenkakoak izan dira, ba, orain kontxa formako gaiu diskretu berri bat aktibatzen da automatikoki, lagin bat biltzen du eta kartutxo trukagarrien bidez aztertzen du, da impresora bat balitz bezala. Eta gero, zuzenean, bidaltzen ditu emaitzak, aplikazio mugikor batera, wifi bidez, eta hori guztia...
AWS bidez, por cierto.
Eta hori guztia erabiltzaileak inolako esku hartzerik egin gabe. Hau da, ez duzu eserekin behar, bakarrik kontxa moduko dispositiboa jarri zuri inodoroan, eta pixa egiten duzun bakoitzean, ba, kartutxo batekin analizia egiten du. Eta hori, ja, zeigarria, ematzen badu, beste gaiu bat... Urrats bat arago doa. Komunera ainguratzen den gailu bat da argazkiak egiteko. Zure kakari argazkiak egiten diona. Hau da, zure hondakinen bidez bidaltzen dizkigun seinalean deskodetu behar ditut zentsore batzuk eta kamera bat erabiliz esteetako osasuna, hidratazio mailak eta baika ere odola aurkitu aldu. Eta informazio hori guztiarekin zure osasuna neurtzen du eta esaten dizu kakasarra.
Osondo. Denboras noiko larrigoaz ordunez. Ez naiz hemen lusatuko ez du merezi, baino. A ber, bere
Basenekien.
Ez neukan irakurrita hor puntua zuretzat, baino parte batetik ondo, hau da, osasunen kontuak beti zaintzea beti ondo dago, baino, en fin, hau batez ere, gauza bat esango dut, ez da internetera konektatu behar, por dios, mesedez, bluetooth bidez egitea komunikazioa.
Ba, wifi erabiltzen du.
Claro, adimen artifizial bat egongo da, hortik zure kaken, zera, argazkiak analizatzeko.
Badakizu inigo, adimen artifizial ez badoka, kaka bat da.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.zareanzehar.eus webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
A ver, no nos vamos a echar flores a estas alturas de la vida. Baño, esan behar dut, mikrofono itxian komentatu dugula, programa hau nahiko borobil, nahiko polita geratu zaigula, gai asko, oso interesgarri, instituzetan pizkat kaka egin dugu, baita ere kaka aztertu dugu, en fin, gauza asko programa honetan. Borja Arbosa, eskerrik asko eduki zoragarri hauek nirekin komentatzeagatik, eta bi asteetan, espero dut gehiago egotea hemen zarea zearen.
Eskerrik asko Inigo, eta entzule guztioi urreko programar arte.
Eta kontuz jun komunera.
Bai.
En fin, eskerrik asko ere Mikel Carmonari berkuspen teknikoan egon dena, eta erratietan dauden koizpen eta teknikari taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik, batzutan ez dela erresa. Esan behar dut. Urrengo saioa, ba, bi aste barru, ja Halloween pasata, esango dut, azaroan murgilduta egingo dugu, eta bitartean, sareanzehar.eus webunean dauzkazue gure programa, gure aurreko programa guztiak. Eskerrik asko saioa entzutegatik, eta urrengo arte, agur!